No niin, jatketaan sitten vähän toisella teemalla, joka oikeastaan on jatkumoa sille, mitä äsken puhuttiin. Äsken puhuttiin muutama sana tuosta rationaalisesta päätöksenteosta ja siitä, että mikä siinä on sitten se tausta siinä. Ja nyt olisi tarkoitus vähän sitten puhua konkretiasta vähän enemmän. Jos mietitään nyt sitten sitä, että tietoperusteinen päätöksenteko on tietenkin valtionhallinnossa myös se yksi keskeinen asia, niin hallinnon kehittämisessä toki faktatieto on tärkeää, mutta se ei merkitse kaikkea, niin kuin vähän puhuttiin tästä osin tästä arvopohjasta ja politiikkavalinnoista ynnä muista seikoista, niin ne ovat seikkoja, jotka vaikuttavat kyllä sitten siihen, että millä tavalla tietoon suhtaudutaan ja toisaalta sitten sitä, että minkälaiset ne päätöksentekopisteet ovat, jossa tietoa sitten mahdollisesti tarvitaan. Ja jos nyt ajatellaan vaikkapa sote-malleja, ajatellaan maakuntauudistusta, ajatellaan NATO-jäsenyyttä, ajatellaan suhtautumista Venäjään, niin tietyllä tavalla voi sanoa, että samoilla faktoilla on kannatettu hyvin monia erilaisia politiikkavaihtoehtoja. Ajatellaan vaikkapa nyt sitten esimerkiksi Venäjää ja NATOa, niin jos mä toki vähän kärjistän tässä näin, niin NATOon ei pidä liittyä sen takia, kun Venäjän uhka. NATOon pitäisi liittyä sen takia, kun Venäjän uhka. Kun ei tiedetä, minkälainen uhka se on, niin ei osata sanoa, pitääkö liittyä vaiko eikö. Eli kyllä tässä nyt on hyvin tämmöisiä erilaisia lähestymistapakin olemassa. Mutta joka tapauksessa se, että tämmöinen on muodostunut selkeäksi megatrendiksi, se, että valtionhallinnossa, että on tarve saada päätöksentekoa varten valmiiksi suoritettua yksinkertaista johtopäätöksiltään yksiselitteistä ja suosituksineen tiivistä tietoa, joka sitten on käytössä tai ei ole, tai käytetään tai ei käytetä, mutta ongelma tässä on se, että samalla kun tämmöinen selkeä tarve on syntynyt, se on muodostunut, se on tiedostettu ja eksplikoitu, niin valtion oma tiedontuotanto erityisesti tämän sektoritutkimuslaitosuudistuksen myötä tuossa 2000-luvun alussa on selkeästi ohentunut, epätieteellistynyt ja toisaalta myöskin polarisoitunut. Ehkä viimeinen tämmöinen hallinnonala, jolla on selkeästi niin kuin omaa niin kuin laadukasta ja voi sanoa, että kiinteästi siihen omaan toimintaan liittyvää tutkimusselvitystyötä on ehkä sosiaali- ja terveysministeriö THL, joka on sitten on tietysti ollut julkisuudessakin hyvin paljon sattuneesta syystä viime aikoina. Se, että onko sitten ne THL:n edustajan kommentit olleet aina juuri oikeita sinä hetkenä, niin se ei muuta sitä mihinkään, etteikö THL olisi laadukas tiedontuottaja. Eri asia on sitten jälleen kerran se, että miten sitä tietoa käytetään, miten se ymmärretään, miten se sopii kulloiseenkin päätöksentekopisteeseen, onko se poliittista päätöksentekoa, joka on tietenkin osin myös ehkä arvolatautta, niin kuin pitääkin olla, vai onko se tämmöistä niin kuin neutraalimpaa virkamiespäätöksentekoa. Että kyllä se tieto on taustalla, mutta miten sitä sitten käytetään siellä, niin voidaan tietysti miettiä, että onko kaikki nyt sitten mennyt putkeen vai köykö, mutta sen sitten taas aika ja myöhemmät selvitykset näyttävät. Olennaista on kuitenkin tämmöinen merkityksellisen tiedon muodostuminen ja se, että niin kuin valtioneuvostotasolla tämä haaste on oikeastaan liittyy hallituskausiin, koska uusien ajatusten vastaanotto vähentyy rajusti sitten hallitusohjelman kirjausten jälkeen, eli ongelma muodostuu siitä, että tavallaan edellisen hallituksen aikana pitäisi pystyä vaikkapa valtioneuvostossa tuottamaan riittävästi tietoa seuraavalle hallitukselle, kun valmistellaan sitten hallitusohjelmaa, hallitusohjelman kirjauksia, joissa tietysti on jo puolueet on tehnyt hyvin pitkälti itse omaa työtänsä ja nyt nykyään puolueella on tosi paljon myöskin omaa vähintäänkin think tankia toimintaa, ellei myöskin jopa tutkimustoimintaa. Että tavallaan sitten se, että millä tavalla niin kuin valtionhallinnossa tuotetaan sitten aidosti päätöksentekoon vaikuttavaa tietoa riittävän ajoissa, niin on kyllä iso haaste. Toki taustalla sitten, jos ajatellaan valtionhallintona laajasti, niin tietenkin on olemassa perustutkimusta, jota tehdään koko ajan yliopistoissa, korkeakoulussa, tutkimuslaitoksissa sitten vähän soveltavampaa. Mutta onko se sellaista siinä muodossa ajallisesti, että se sopii johonkin poliittiseen valmisteludokumenttiin? Ymmärretäänkö loppujen lopuksi vaikkapa tieteentekijöiden puolella riittävästi sitä poliittista keskustelua, argumentaatiota, erilaisia vaihtoehtoja, miten niihin voi vaikuttaa tiedolla ja halutaanko vaikuttaa tiedolla, niin sanoisin, että se on vähintäänkin jossain määrin kyseenalaista. Mutta siis kuten sanottu, niin tämmöisen merkityksen tiedon muodostumista on pyritty lisäämään. Ja jos me nyt sitten katsotaan niin kuin vähän konkreettisemmin, niin valtioneuvosto on julkaissut erilaisia dokumentteja tähän liittyen. Ja esimerkiksi valtiministeri vuonna 2012 julkaiseman tiedolla johtamisen käsikirjan mukaan toiminnan tehokas kehittäminen on mahdollista vain, jos on riittävä määrä tietyn tyyppistä ja tietyn laatuista tietoa. Ja palataan tässä jälleen kerran siihen rationaalisen päätöksenteon ideaan. Valtioneuvostolla on oma VN TEAS-toimintansa, tämä kutsu tuntuu vähän niin kuin raskalta nimeltä, mutta tutkimusarviointi, ennakointi, selvityssuunnitelma, sitä on toteutettu vuodesta 2014 lähtien. Ja tosiaan se on ehkä nyt onnistunut paremmin kuin aikoinaan sektoritutkimuksen neuvottelukunta, jossa ongelma oli aika paljon tämmöistä niin kuin reviiritaistelua aidon asiakkuuden mahdottomuutta, koska ei Suomessa toimi tämmöinen riskien tulosohjaus. Esimerkiksi jos vaikkapa nyt sitten vaikkapa puolustusministeriö haluaisi tietää konkreettisemmin tiettyjä kansakunnan arvoihin liittyviä asioita, esimerkiksi maanpuolustustahtoon liittyen, ja tämä kuuluisi nyt opetus- ja kulttuuriministeriölle, tai kuuluukin tämmöinen henkisen kriisinsietokyvyn ylläpitäminen ja kehittäminen, niin tämmöinen tulosohjaus me oltaisiin voitu pyytää vaikkapa joltain opetus- ja kulttuuriministeriön alaiselta orgaanilta tähän tutkimusapua, niin olisi ollut kyllä aika mahdotonta, vaikka halua olisi siihen ollut, mutta tämmöinen tulosohjauksen ristikkäisyys ei ikävä kyllä ole ollut mahdollista. Tuossahan sitten, niin kuin sanottu, niin tässä, jos mä hetkeksi vielä tuohon edelliseen kalvoon, niin se, että tässä niin kuin tämä uusien ajatusten vastaanotto vähentyy, niin kuin todettua, niin tässä heti hallituksen taipaleen alussa, mutta sitten sen jälkeen arviointitiedon merkitys korostuu. Mutta siinäkin on haasteena sitten se, että loppujen lopuksi 4 vuotta on yllättävän lyhyt aika, jos nyt hallitus niin pitkään istuu ylipäätään, niin tehdä semmoista arviointia, yhteiskunnallista vaikuttavuusarviointia, joka tuottaisi tietoa vielä samalle hallitukselle siitä, mitä nämä toimeenpanot tai uudistukset, joita hallinnossa on tehty, ovat saattaneet aikaiseksi. Ja silloin taas tämä arviointitieto on käytössä vasta seuraavalla hallituksella, ja voin vakuuttaa, että on niin kuin, ne on poikkeuksellisia asioita, ne seikat, joissa seuraava hallitus on kiinnostunut edellisen hallituksen tekemien politiikkatoimien vaikutusarvioinneista, ellei ne sitten tue sitä, jälleen kerran puhutaan tästä vahvistusvinoomasta ehkä vähän, elleivät ne tue sitten sitä oman politiikan viemistä eteenpäin. Todetaan, että no niin, tässä tuli tulos, että tällä edellinen hallitus teki tämmöisiä toimenpiteitä, sillä oli tällaisia seurauksia, nyt ne on tutkittu, niistä on olemassa tietoa, ja voidaan sitten sanoa, että no eivät ne sitten olleetkaan sellaisia, joita tämä hallitus haluaa. No niin, tässä mulla ilmoitti Skype, että jolla tallennan tätä, että jotakin häikkää oli. Toivottavasti ei ihan hirveästi ollut nyt äänessä jotakin ongelmia, mutta jatketaan ja teillä on joka tapauksessa tämä teksti olemassa siellä. Sitten jos mietitään, että mihin ollaan sitten menty eteenpäin tässä näin, niin entistä enemmän on tullut nyt 2000-luvulla ja sen jälkeenkin 2010-luvulla lainsäädännön ja vaikutusten arviointia on perustettu tämä erillinen arviointineuvosto erityisesti keskittymään lainsäädännön talousvaikutuksiin ja toisaalta sitten ylipäätään eri hallinnollen toiminnan yhteiskunnallisten vaikutusten arviointia. Toisaalta taas sitten on pyritty kehittämään määrätietoisesti talouden ja tuloksellisuuden tietoperustaa. Se on tietysti niin kuin mietittävä, että poliittinen päätöksenteko jatkuvasti tasapainoilee tietoon perustuvana rationaalisuuteen pyrkivänä valintoina ja toisaalta sitten erilaisten arvojen allokointina, että tästä on tarkoitus tai tavoitteena löytää tasapainoinen kokonaisuus ja mä sanon kuitenkin, että tämä on ihan aito pyrkimys tämmöisen, se on menty paljon eteenpäin voi sanoa viimeisen 10-20 vuoden aikana, jotta saadaan tällä VNTS-toiminnalla esimerkiksi tämmöistä hyvinkin laajaa laajaa yhteistyötä aikaiseksi. Ne löytyy muuten näin sivuminen sanottuna, jos haluaa mennä itse katsomaan, mitä tutkimusta, tietoa, selvitystä on tullut, niin tietokäyttöön.fi. Siellä on sitten mitä erilaisempaa dataa, tutkittua dataa siis olemassa. Ja julkista tutkimusta tietysti niin kuin hyvinkin paljon on rahoitettu tässä, ja jos nyt katsoo vielä ehkä tästä lyhyesti vaan tämmöinen niin kuin historiallinen kehityskulku siitä, että aikaisemmin oli kyse erityisesti perustutkimuksen rahoittamisesta ja tutkimusyhteisöiden päättäminen tutkimussuuntaan. Näinhän se tietenkin edelleen on erityisesti yliopistojen osalta, mutta yliopistoilla on tietenkin oma autonomiansa. Yhä enemmän sitten 60-luvulta, kun piti saada Suomen taloutta nousuun, joka sitten ja yhteiskuntaa kehitettyä, niin silloinhan niin kuin odotettiin myös erilaisia sovelluksia ja innovaatioita, ja kyse ei ollut pelkästään teknologiasta, vaan kyse oli myös niin kuin ihan tämmöistä yhteiskunnallisista innovaatioista, jota pyrittiin viemään eteenpäin. Ja toisaalta nyt sitten niin kuin ajatuksena olisi se, että tutkimus olisi mukana tämmöisessä hyvinkin laajapohjaisessa verkostoituneessa toimijakentässä, jossa osallistetaan erilaisia tahoja, olivat ne sitten yksityisiä, julkisia tai kolmannen sektorin toimijoita erilaisissa järjestelmätason muutoksissa. Että toisaalta kuullaan yhä enemmän erilaisia tahoja, ajatellaan tämmöistä niin kuin demokratiankin kehittymistä, mutta toisaalta myöskin niin kuin samanaikaisesti pyritään kehittämään sitten erilaisia tapoja sitten tämän tiedon tuottamiseen ja erityisesti hyväksikäyttöön. Ja nykyään sitten myöskin ihan tämmöisissä poliittisissa päätöksentekoprosesseissakin on huomioitu nämä VNT-asian mahdollisuudet tuottaa tietoa. Ja itse asiassa juuri tällä hetkellä nyt mietitään sitten sitä, että millä tavalla esimerkiksi tässä koronasta saadeista johtamisopeista, ajatellaan kriisiajan johtamisesta, löytyy semmoisia tapoja, voi sanoa lessons learned ja best practice-tyyliin, jolla voidaan sitten kehittää sitten kansallista kriisijohtamismallia, josta siis sitten siinä varsinaisessa seuraavassa luennossa lisää. No sitten voitaisiin puhua muutama sana tutkitun tiedon tuottamisesta. Ja olennainen osahan on sitten se, että me osataan tunnistaa ne tietyt tutkimustarpeet. Jos ajatellaan vaikka näin, että me heitellään ilmaan jotain puolivillaisia tutkimuskysymyksiä, epämääräisiä asioita, no selvittäkää nyt vaikka jotakin, mitähän vaikutuksia voisi olla nyt sitten, onko turvallisuudella ja maahanmuutolla mitään yhteistä. Niin tämä nyt on niin kuin aivan liian löysä ja niin kuin voi sanoa, että niin kuin turhankin haastava heitto ilmaan. Ja näitä monesti tulee näitä tietyn tyyppisiä heittoja, että mitä surkeampi tutkimuskysymys, niin sitä surkeampi se, tai sanotaan näin, että se lopputulema ei välttämättä vastaa lainkaan niihin, jos ei osattu eksplikoida niitä tutkimuskysymyksiä, niin niihin kysymyksiin, johon se alun perin toivottiin lisää tietoa. Ja toisaalta sitten voidaan miettiä, että jos halutaan niin kuin pidemmällä aikajänteellä jotain tietoa, joka tarvitsee ehkä jopa jo perustutkimusta tuekseen, niin silloinhan täytyisi niin kuin miettiä sitä, että mikä on tämän tutkimuksen aloittamisen ja strategisen suunnittelun, joka on kuitenkin pitkän aikajänteen suunnittelua, niin mikä on se aikajänne ja mikä on se yhtenäinen toimintatapa sitten siinä, millä tavalla voidaan sitä tutkimusta käyttää hyväksi erilaisissa suunnitteluvaiheissa. Ja toisaalta myöskin sitten se, että vaikka tätä niin kuin tietoa johdetaan tietenkin viime kädessä ylhäältä alaspäin, niin on kuitenkin syytä muistaa myös se, että jos me etsitään aitoa lisäarvoa tiedolle, niin aikaisemmin puhuttiin myöskin siitä osaamista, joka liittyy sekä johtajiin että asiantuntijoihin, mutta kyllä silloin niin kuin se tiedon täytyy löytää myös paikkansa, ei pelkästään sieltä organisaatiohierarkian ylimmältä huipulta, vaan myöskin niin kuin miettiä sitä, että miten kaikilla tasoilla erilainen tieto voi tuottaa lisäarvoa sen organisaation osan toiminnalle. Ja tämä liittyy siihen, että kyse ei ole siis pelkästään päätöksenteosta, vaan miten käytetään tietoa suunnittelussa, miten käytetään tietoa kehittämisessä. Eli tavallaan niin kuin prosessin eri vaiheisiin tarvitaan erilaista tietoa, ja se edellyttää myös sitten siellä niitä työskentelijöitä tajuamista tai sen ymmärrystä, että mitkä on tiedon mahdollisuudet tässä kyseisen prosessin osassa tuottaa lisäarvoa, mutta toisaalta mitkä on rajoitteet, että kannattaako lähteä hankkimaan uutta vai mennäänkö tällä olemassa olevalla vai pitääkö me analysoida jo sitä, mikä meillä on tässä pöydällä kasassa, vaan niin kuin kuvainnollisesti. No tässä totesinkin jo vähän tätä ongelmatiikkaa ja aikaisemmin, ja ehkä just niin, että myöskin sitten tämä, että niin kuin kun kuitenkin puhutaan tutkimuskysymyksistä, niin niiden täytyy olla tietyllä tavalla fokusoituja johonkin tiettyyn teemaan tai tiettyyn kysymykseen, joka ajatellaan vaikkapa erilaisen yhteiskuntapolitiikan osa-alueita, niin aika harvoin voidaan erottaa, ajatellaan vaikkapa nyt sitten esimerkiksi sisäistä turvallisuutta, niin siihen liittyy kuitenkin ei pelkästään sisäisen hallintoa, vaan siihen liittyy myöskin sosiaali- ja terveyshallinto, siihen liittyy opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonala, siihen liittyy varmastikin myös TEMin hallinnonala, ajatellaan vaikkapa sitten esimerkiksi maahanmuuttajien kotouttamista, ajatellaan sitten työllistymistä ja tämän tyyppistä politiikkaa. Niin jos me kysytään vaan niin kuin yhdestä näkökulmasta, yhden hallinnonalan vinkkelistä, mikä on vaikutus johonkin yhteen asiaan, me saadaan silloin kyllä varmasti niin kuin tulosta, mutta se on vain kapea-alainen ja antaa niin kuin ehkä parhaimmillaankin vain osan siitä totuudesta. Ja tällöin on olennaista se, että se, joka sitä tietoa on pyrkinyt hankkimaan, ymmärtää myös sen, että nyt on kyse vain ja ainoastaan tällaisesta yhden näkökulman kysymyksen asettelusta, joka tuottaa tietoisesti kapea-alaisemman vastauksen kuin sitten tämmöinen ehkä laajempi setti, jossa olisi ollut sitten useampia eri kysymyksen asetteluita, näkökulmia ja vaikkapa hallinnon alojen mukana. Mutta tästä seuraa sitten myöskin sitten helposti tämmöisiä, niin kuin on nähty tämmöisiä tietoja raporttitaisteluita, että on tullut niin kuin eri hallinnon alat ovat omine intresseineen tilanne tutkimusta tietoa joltain taholta pyrkien tämän tutkimuksen tukemaan sitten tai luomaan perusteita oman toiminnan legitimoimiselle tai kehittämiselle. Ja silloin sitten niin kuin tavallaan joudutaankin itse asiassa siihen tilanteeseen, jota tällä niin kuin tutkimus- ja ilmoitustoiminnalla niin kuin pyrittiin nimenomaan ylittämään. Eli oltaisiin vältetty se tarpeeton ristiriitojen tai erilaisten vaikutusmahdollisuuskamppailuiden syntyminen tiedon avulla. Yksi tämmöinen niin kuin esimerkki vaikkapa siitä, että miten eri intressit kohtaa, vaikka data on tietyllä tavalla samaa, niin on ehkä tämä keskustelu, jota on kansainvälisestikin käyty nyt Kiinan ja erityisesti sitten Huawei-yrityksen roolista teleliikennemarkkinoilla, tässä sähköisen palveluliikennemarkkinoilla. Ja se, että sitten siinä tämmöisessä niin kuin 5G-ongelmatiikassa, kun puhutaan niin kuin turvallisuuteen liittyvistä kysymyksistä tai jopa turvallisuutta puolustuspolitiikkaa kysymyksistä, niin silloinhan käy se, että tavallaan on niin kuin kolikon kaksi kääntö, on kaksi puolta kolikolla, on tämä turvallisuus, kansallinen turvallisuus näkökulmana, ja toisella puolella on sitten business, hyvinvointi ja kansantuotteen kasvaminen. Ja vaikka me tilattaisiin mitä tutkimusta, niin ei ole mahdollista, että löydetään selkeää vastausta sille, että kumpi on painavampi argumentti, koska nämä on viime kädessä myöskin toisaalta niin kuin valtapoliittisia kysymyksiä, mutta erityisesti sitten tämmöisiä niin kuin arvovalintoja tietyllä tavalla. Yksi haaste tässä on tietysti se, että mitä on tapahtunut yksi muiden lukuisten joukossa, on se, että valtio on aika paljon heikentänyt omaa tiedon vastaanottokykyä ulkoistamalla tutkijat ja tutkimustoiminnan. Tämä liittyy aika paljon tähän sektoritutkimuslaitoskentän uudistukseen, alasajoon, jota tapahtui. Ja aika harvalla hallinnon alalla on, niin kuin, jos miettii, että kuinka paljon etsitään vaikkapa uusia virkamiehiä, niin se, että on niin kuin osaamista, ymmärrystä tutkimuksesta, niin se on joku tämmöinen, no joo, onhan se kiva parhaimmillaan, että oot tuommoistakin tehnyt, mutta oot sä ollut oikeassa töissä missään vaiheessa. Taikka sitten vähän tämmöinen, niin kuin, että ihmiset suurin piirtein itse peittelee sitä, että on niin kuin istunut jollain laitoksella jonkun aikaa tutkimassa, mikä on niin kuin täysin niin kuin tylsää ja turhaa, mutta toisaalta myös tietyllä tavalla niin kuin ymmärrettävää. Mutta tosiasia on se, että jos ei ole julkisen sektorin laitoksessa riittävästi tutkimuksessa olevia henkilöitä, niin ei onnistu se tiedon vastaanottokykykään silloin, että ei tarvitse tehdä itse tutkimustoimintaa. Eikä se tarvitse olla laaja-alaista, mutta sanottava tietoa riittävää, jotta pystyy vastaanottamaan ja ymmärtämään nämä tutkimuksen mahdollisuudet ja niin kuin sanoin myöskin rajoitteet. Tässä nyt on muutamia esimerkkejä viime vuosilta, joita on tullut tästä turvallisuuden näkövinkkelistä tuossa VNTS-prosessissa. Nyt on parhaimmillaan menossa useita muitakin kansalliseen turvallisuuteen liittyviä. Nyt on tehty kansalliseen turvallisuuteen liittyviä hankkeita. Meillä on tulossa nyt alkamassa Venäjän teknologiakehitykseen liittyvä hanke, joka toisaalta hyödyttää siinä, että me saadaan jotain näkökulmaa siihen, että minkälainen toimija Venäjä on toisaalta suhteessa Yhdysvaltoihin ja Kiinaan. Tämä on esimerkiksi kiinnostava tutkimusta, tai joka on kansainvälisesti tutkittu, bits and pieces kyllä, mutta ennen kaikkea se, että minkälainen teknologian toimija Venäjä on suhteessa Suomeen. Voi sanoa tietyllä tavalla hyvässä ja pahassa, että tuleeko sieltä minkälaisia mahdollisia haasteita, ja toisaalta sitten, että löytyykö sieltä jotain sellaista, jota meidän pitäisi, niin kuin, jossa meidän pitäisi olla enemmän hereillä ja ehkä jopa hyväksikäyttää. Mutta tästä on siis niin kuin vain ihan muutamia näistä, ja niin kuin sanottu, niin tuolta nettisivulta löytyy sitten laajempi, selkeästi laajempi setti tätä kokonaisuutta. Toinen on sitten se, että jos ajatellaan tämmöinen niin kuin perinteisempi, niin kuin, en sano ehkä soveltava tutkimustoiminta, mutta tämmöinen niin kuin käytäntöön enemmän suuntautuva tutkimustoiminta, jota tehtiin ja seksitutkimuslaitoksissa ja tehdään osin edelleenkin myöskin tietyissä valtionrahoitteisissa tutkimustoimintaa harjoittavissa instituutioissa, niin se on kyllä menettänyt tietyllä tavalla myöskin asemia tämmöiselle yksityiselle konsulttiliiketoiminnalle, joka on toki nopeampaa sitten päätöksentekijöiden tarpeisiin kuin tämmöinen perinteinen tutkimustapa toimia. Se, että ryhdytään miettimään, kerätään esimerkiksi joukko kokoon ja löytyykö oikeat tekijät ja tehdään tutkimussuunnitelmaa ja iteroidaan sitä sitten muutama kierros ja tuotetaan tutkimussuunnitelma ja sen jälkeen jaetaan tehtävät ja aikataulutetaan ja ryhdytään sitten, mennään sitten omille laitoksille tekemään, jos on vaikkapa monitieteinen hanke, niin siinä ajassa on jo, konsulttifirma on jo pykännyt omat PowerPointinsa, tosin ehkä kalliimmalla, mutta joka tapauksessa nopeammin. Ja tällä voin tietenkin kysyä sitten sitä, että jos me tehdään bisneksen kautta kovin paljon tämän tyyppistä tiedonkeruuta, tutkimusta, tai voi sanoa ehkä tutkimus- ja liioittelun tässä tapauksessa, puhutaan selvitysraporteista, niin miten valvotaan sitä laatua sitten siinä ja kuinka objektiivisia ne ovat, koska kyllähän tämmöinen konsulttiliiketoiminta pyrkii joka tapauksessa toimimaan asiakkaansa parhaaksi. Ehkä tämmöisessä kuitenkin tieteentekijöillä tietyllä tavalla on ollut siellä ainakin tausta-ajatuksena ehkä jonkinasteinen tämmöinen niin kuin tieteen objektiivisuuden ja puolueettomuuden kriteeri. Et tässä on niin kuin tavallaan momentum ehkä jollain tavalla meni yliopistoilta tuottaa tämmöistä relevanttia päätöksentekoa tukevaa tietoa. Tosin sitä on sitten niin kuin pyritty vähän palauttamaan opetuskulttuurimme tai valtioneuvoston ja Suomen Akatemian välisellä yhteistyöllä on perustettu tämmöinen strategisen tutkimuksen neuvosto, joka rahoittaa sitten huomattavasti niin kuin käytännönläheisimmillä intresseillä olevaa, mutta akateemiset laadut täyttävää tutkimusta. Se on toki vain yksi rahoitusmekanismi, eikä tietenkään koske sitten niin kuin on laajasti ottaen kaikkea ja koko yliopisto- tai korkeakoulukenttää. Mutta sitten tässä on myöskin sitten se, että jos miettii vaikkapa, että minkä takia sitten tämä on osa ehkä tämmöinen tietty niin kuin jäykkyys ehkä yliopistotoiminnassa, mutta toinen on myöskin sitten se, että vaikka tietää, että osaamista löytyisi, niin monesti yliopistossa ei välttämättä haluta lähteä edes tekemään sitä yhteistyötä, johtuen siitä, että sitten tuloksena on kuitenkin semmoinen jonkinlainen viranomaisraportti tai muistio tai vastaava, joka taas sitten esimerkiksi ei tuota minkälaisia pisteitä vaikkapa sitten laitokselle tai tiedekoulun, koska kyse ei ole missään muodoin yleensä vertaisarvioidusta tieteellisestä artikkelista. No, kuitenkin tätä on pyritty sitten niin kuin tavallaan, kun tietoa tuotetaan, niin sehän ei ole semmoista, että ammu ja unohda, vaan silloin kun tutkimustarpeet on määritelty ja on löydetty tekijät, niin jatkuva keskusteluhan siinä tietysti on tässä prosessin eri vaiheissa ja sen muotoja tietysti on hyvä kehittää ja niitä on kehitettykin. Ja mun mielestä tämä toimii nyt niin kuin ainakin valtioneuvostotasolla aika hyvin niiden tiedontuottajien kanssa, jotka sitten siinä aina eri hankkeisiin valikoituu. Ja se on tietysti nyt niin kuin ehkä tämä on turha tämä viimeinen pointti tässä näin, mutta on ehkä kuitenkin niin kuin sanottava ääneenkin se, että ei ole tavoitteenakaan tietenkään se, että joku tieteellinen tieto ohjaisi poliittista päätöksentekoa. Ja se on tietysti vain yksi päätöksenteon peruste tai argumentti. Ja siellä on monia muitakin näkemyksiä, joiden ei tarvitse olla niin voimakkaasti perusteltuja, eikä aikaan tieteellisesti perusteltuja sitten, millä tavalla maa makaa. Että muutenhan tämä olisi sitten ei tarvitsisi demokraattista yhteiskuntaa, vaan täällä olisi professorit johtaisivat maata, God forbid. Mutta joka tapauksessa toivoisin, että tämä vielä kehittyisi ehkä vieläkin parempaan suuntaan ja pyritään siihen koko ajan tätä yhteistyötä yliopistojen ja valtioneuvoston välillä tekemään. On kuitenkin niin, että se, että miten niin kuin tutkimus välittyy, mä otan teille muutaman kuvan tässä kohtaa ja sitten palaan tähän ikään kuin ratkaisuun sitten, jos nyt se voi ratkaisu kutsua sitten seuraavan luennon loppupuolella, että se, että miten niin kuin tieto välittyy päätöksentekoon, niin kun on olemassa kuitenkin erilaista tietoa ja tutkimusta, jota eri tahot tuottavat ja on olemassa joku päätöksentekoprosessi, niin se, millä tavalla se tieto sinne välittyy, niin eihän se tietenkään mene niin, että ministerit kyselevät tai kansliapäälliköt kyselevät sitten yksittäisiä tutkijoita, että no mitäs tietoa saat aikaiseksi. Eikä sekään välttämättä auta aina, että jokaisella ministeriöllä on oma tutkimushallintonsa. Puolustusministeriössä on tosiaan tämä tutkimus- ja analyysiyksikkö. Ja se vaatii niin kuin aktiivista työtä koko ajan niin kuin eri tiedontuottajien ja päätöksentekijöiden välillä tai tämän suunnitteluprosessin välillä tietää, mikä on se oikea tarve, mikä on oikea aika, mistä tieto löytyy, voidaanko sitten sitä fasilitoida jollain tavalla vaiko eikö. Yksi näkökulma tähän on se, että miettii tämmöisen niin kuin tiedon luomista. Että jos ajatellaan vaikkapa, niin jos katsoo tuolta alhaalta, että on jonkinlaisen haaste on havaittu ja se on tunnistettu. Sitten täytyy alkaa sitten miettiä, että mitä sille tehtäisiin. Ja pyrkii jollain tavalla kontekstoimaan sitä tiedettä ja miettii sitten, että se tieto on olemassa, no onko jotakin esteitä sen tiedon käyttämiselle. Ja yrittää löytää sitten semmoisia tapoja, millä, mikä olisi paras tapa sitä tietoa välittää. Seurata sitten sitä, että miten se menee, arvioida lopputulemaa. Tämä on niin kuin yksi tämmöinen. En pitää sitä tämmöisenä prosessina, mutta tässä on tämmöisiä erilaisia näkökulmia, jotka tavallaan siinä liittyy tähän tiedon luomiseen. Viittaan tähän jälleen kerran tähän ihan ensimmäiseen kalvoon, jota pidin, että onko sitä tietoa. Tähän ehkä voidaan puhua jopa ymmärryksestäkin tietyllä tavalla. Ja joka tapauksessa niin kuin tämä tietoa täytyy räätälöidä siinä mielessä, että sen täytyy niin kuin sen muoto olla oikea, sen näkökulma täytyy olla oikea, se paikka, jossa tietoa viedään, täytyy olla oikea, se täytyy viedä oikealle taholle oikea-aikaisesti. Ja tätä hyvin harvoin pystyvät tiedontuottajat tekemään. Ja siihen on sitten niin kuin erilaisia ratkaisuja mietitty, että miten tämä homma oikein saataisiin toimimaan. Ja erityisesti, jos katsoo vaikka kansainvälistä tieteellisempää kirjallisuutta, niin, joka tätä ongelmatiikkaa on tutkinut, niin on löydetty erityisesti Kanadasta ja Australiasta, miksi näin, niin en ole riittävän hyvin perehtynyt siihen, miksi juuri näissä maissa, mutta niissä on erityisesti terveydenhuollon ja ympäristösuojelun toimialoilla pyritty yhdistämään tutkittua tietoa ja päätöksentekoa aika systemaattisesti, ja siinä on niin kuin tämmöinen, tämä näkyypästö on heikosti, mutta mä palaan näihin vielä myöhemmin näihin asioihin. Tämmöinen tavallaan tämmöinen knowledge brokerage, eli tämmöinen niin kuin tiedon fasilitaattori, joka täällä sitten jollain tavalla toimii tämmöisenä välittävänä rattaana, joka informoi tiedon tarvitsijoita, konsultoi heitä, toimii tiedon välittäjänä sitten ja tiedon tuottajien ja tiedon käyttäjien välillä. Miten tämä sitten niin kuin menee eri tavalla, niin näissä on niin kuin erilaisia vaihtoehtoja ja erilaisia näkemyksiä, että mikä on milloinkin tarpeen ja minkälaisella toimialalla on erilaista toimintaa, mutta tämä on niin kuin tämmöinen tapa toimia, joka ei ole Suomessa oikeastaan mitenkään vielä niin kuin edennyt semmoiselle niin kuin, mitä mä sanoisin, tämmöiselle niin kuin edes käsitteelliselle asteelle, että on toki semmoista niin kuin tapaa toimia, jolla pyritään tietoa välittämään, mutta se on lähinnä tämmöistä niin kuin hyvin mekanistista ja pistemäistä ja riippuu siitä, että tietääkö joku tiedon tuottaja tai sen pyytäjä jostain syystä, missä kohtaa juuri sitä tarvittaisiin. Ja meillä ikävä kyllä se, tämä päätöksentekoprosessi ja tiedon tuotantoprosessi ovat jossakin määrin erillään toisistaan. Tietoa tuotetaan, niin se alkaa olla entistäkin relevantimpaa ja vaikuttavampaa. Päätöksenteko on pyritään tekemään, päätöksenteosta pyritään tekemään entistä vaikuttavampaa ja laadukkaampaa, mutta tämmöinen niin kuin varsinainen niin kuin tiedon fasilitaatio siitä ehkä vielä jollain tavalla on jäänyt puuttumaan. Ja sitten kun mä puhun tuosta tiedustelutiedosta myöhemmin, niin sitten esitän tässä vähän ratkaisumalliakin, mikä voisi toimia ehkä. No, jos vielä miettii sitten tätä, että tämä on muuten hyvä kirja tässä, tämä Petri Virtasen ja Virtasen Steenhallin ja Ranniston toimittama teos, kannattaa kurkata sitä. Mutta tämä nyt on minusta hyvin yksinkertaisesti niin kuin ja järkevällä tavalla koottu sitä, että tutkimustieto auttaa ymmärtämään tätä asiaa tai tilannetta, pystytään vertailemaan erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja ja erityisesti niitä oletettuja vaikutuksia, mikä on äärimmäisen merkittävä, eli tämä arviointitieto. Ja toisaalta taas sitten niin kuin pystytään jäsentämään ehkä palottelemaan tietyllä tavalla tätä ilmiötä, mutta myöskin luomaan sitten se tavallaan isompi konteksti, jos on kovin vaikkapa hallinnollisesti toisistaan irrallisia asioita, joita pyritään viemään eteenpäin. Mitä laajempia yhteiskunnallisia vaikutuksia jollakin voi olla. Mutta se edellyttää kuitenkin sitä, että ja viittaan ehkä osin myöskin tähän, mitä aikaisemmin puhun siitä, mitä johtamiselta vaaditaan tai johtajalta uusia kykyjä, niin kyllä tämmöinen strateginen oivalluskyky ja se, että niin kun on kiinnostunut ulkopuolisesta uudesta tutkitusta tiedosta, kyseenalaistaa ehkä omiakin näkemyksiään jollain tavalla siitä, että mä oon ajatellut tällä tavalla, mutta löytyisikö joku toinen tapa, että mistäkään se löytyisi ja löytyykö semmoinen taho, joka voi sen tiedon välittää. Ja se, että jos halutaan niin kuin tämmöistä vaikuttavaa yhteiskuntapolitiikkaa viedä eteenpäin, niin se edellyttää myöskin sitä, että on koko valtionhallinnon laajuinen lähestymistapa ja sitoutuminen näihin kysymyksiin. Toisaalta myöskin sitten se, että silloin kun tiedon tarve on suuri, tapahtuu jotain erityistä, niin on kykyä ja joustavuutta tarttua sitten uusiin ratkaisuihin, jotka perustuvat mahdollisesti uuteen tietoon tai kokemuksiin, jota on analysoitu ja arvioitu. Ja sitten ylipäätään tämä äsken mainittu fasilitaatio ja tutkimuksen ymmärrys. Siinä on kuitenkin niin kun, ongelma on sitten se, että no mitä nyt sitten, niin kun, miten, mitä tieto vaikuttaa, mä otan ihan kuvan kohta siitä. Mutta se on tosi vaikea mitata, että ennen kuin jotakin tosi vakavaa tapahtuu, jos ajatellaan vaikka sitten yhteiskunnassa. Että tässä on tämmöinen niin kun luonnontieteen ideaali, monesti ajatellaan, että jos vaikka on joku tekninen ongelma, siihen pitäisi saada joku hilavitkuten se korjaamaan, niin perustetaan tutkimusryhmä ja tekee tutkimuksia, ja siitä tehdään jonkinlainen prototyyppi, ja sitten siitä mahdollisesti tulee tuote, jota vielä sarjatuotetaan. No, siinähän nähdään, että olipas vaikuttavaa. Mutta esimerkiksi niin kuin yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa tämmöinen on kyllä aika haastavaa. Ja toisaalta sitten omia käsityksiä vastaava tietoa ei aina haluta kuunnella oikeastaan millään lailla, vaikkapa se, että mikä voisi olla Ruotsin ja Naton välinen suurempi, me pitäisikö me tutkia sitä ja selvittää sitä vieläkin enemmän, tai Ruotsin ja Yhdysvallat. Neuvoston hajoamista ei pystytty oikeastaan mitenkään tutkimuksen avulla ennustamaan. Arabikeväästä kuviteltiin, että se on jatkuvaa. Francis Fukuyama totesi, että nyt on historian loppu, että liberaalinen maailmanjärjestys on ikuinen, no eipä ole, eikä ollut. Venäjän infrastruktuurikysymykset, ajatellaan vaikkapa sitä, että onko meillä Suomessa niin kuin rehellisesti tutkittu, vaikkapa aikoina puhuttiin Nord Stream 2:stakin pelkästään taloudellisena ja ympäristökysymyksenä, mutta ei edes tutkittu sitä, että mitä turvallisuusvaikutuksia siellä voisi olla. Ajatellaan vaikkapa sitä, että Fortum siirsi suuren osan arvostaa Venäjälle, mitä vaikutuksia sillä maasta on sitten Venäjän ja Suomen välisiin suhteisiin kriisitilanteessa. Yleistä asevelusta on nyt viime vuosina tutkittu tosi paljon eri näkökulmista erittäin hyvin ja monipuolisesti, mutta voi sanoa, että tuossa vuosituhannen alussa niin se oli semmoinen untouchable teema myöskin, että ei oikein haluttu puuttua hyvään järjestelmään, joka on niin kuin sukupolvien ajan toiminut. Mutta kyllä niin kuin se, että on tätä sisäistä ja ulkoista monimutkaisuutta ja yhtä monimutkaisempaa toimintaympäristöä, niin se vaatii todellakin tätä uutta lähestymistapaa myös johtajuutta, joka tavallaan tämä tietojohtaminen, eikä tavallaan vaan tukee nimenomaisesti. Ja se, mitä äsken niin kuin tästä verkostojohtamisesta sanoin, niin kyllä tämä niin kuin organisaatioiden johtaminen tarvitsisi uuden määritellyn konseptin nimenomaan julkisella puolella. Yksityinen menee tästä voimakkaasti eteenpäin. Jos etsitään vaikka sellaista yksityistä yritystä, joka on pitkään toiminut tiedon ennakoinnin strategisen suunnittelun saralla, niin ihan siis metodisestikin niin on Shell. Ja ei Shellilläkään nyt ihan huonosti mene. Se on kiintoisa. Tosi se on usein sanottu ja näytetty jo esimerkki, mutta siitä löytyy paljon dataa. Joka tapauksessa se, että näin on aina toimittu ja näin me aina olemme tehneet ja näin Suomessa on aina ollut, niin aiheuttaa kyllä paljon rajoitteita sitten toimintaan ja mahdollisen uuteen tietoon, joka sitten ehkäpä kyseenalaistaa seikkoa, jota olemme ymmärtäneet ikuisesti olevan olemassa. No, puhuin tästä tiedon analysointikyvystä, joka tulisi olla. En oikeastaan tästä sen enempää oikeastaan sen muuta kuin, että todettakoon, että meidän omalta hallinnonalalta, jota nyt tässä tapauksessa nyt sitten edustan, niin on kyllä niin kuin pyritty kehittämään ja onkin omaa kykyä sekä päätöksentekoa, suunnittelua että kehittämistä tukevan analyysin tuottamiseen. Mutta tässä tietysti me ollaan niin kuin hallinnonalan ehkä vetulyöntiasemassa, että meillä on oma tutkimuslaitos, meillä on oma korkeakoulu, meillä on puolustushaarojen tutkimuslaitoksia, meillä on ministeriössä tutkimusanalyysitoimintaa, meillä on suunnittelupuolella, meillä on myöskin sotilastiedustelua, eli tavallaan tietoa löytyy eri paikoista tosi paljon. Mutta kyllä meilläkin haasteena on sitten se, että miten tämä tieto yhdistyy ja miten saadaan synergioita ja vältetään päällekkäisyyksiä ja lisätään toisaalta vaikuttavuutta. Mutta olennaista on se, että tämmöisessä niin kuin ehkä niin kuin kristallisoituneimmassa muodossaan tieto pystyisi tarjoamaan myös erilaisia vaihtoehtoja analyysin hyödyntäjille sekä mainitulla päätöksenteko että sitten suunnittelutasoilla. No sitten vaikuttavuudesta kuitenkin noin sen verran, että vaikka sitä tietoa on niin kuin vaikuttavuutta vaikea arvioida, niin tulisi kuitenkin tietysti perustutkimuksen tulisi johtaa uuteen tutkimukseen, ettei aina ikään kuin uutta pikku palasta, vaan tavallaan tieto kumuloituisi myös ihan niin kuin perustutkimusta tehtäessä ja sitä kautta sitten uusin oivallukseen, soveltavampaan tutkimukseen, toiminnan muutokseen ja niin poispäin. Ja tämä on tosiaan selkeintä ehkä luonnontieteessä, jossa voi olla tämä tuotteistaminen, josta tosiaan mihin äsken lyhyesti viittasin. Mutta sitten taas se, että, ja tämä on tätä valtionhallinnon ongelmaa, tämä liittyy ehkä tähän konsulttitoimintaankin myös se, että perustutkimuksen hyödynnettävyys tapahtuu vasta ehkä vuosienkin kuluttua. Ja se on sitten tavallaan ex post facto, tai nyt sanoisiko post festum, jos bileet on ollut. Eli tarvittaisiin soveltavampaa, jalostumpaa tietoa nopeammin. Ja nyt sitten tämä nopeiden voittojen saaminen, tässäkin tämmöinen strateginen kärsimättömyys, jos tämmöistä termiä voisin käyttää, niin on tässä monesti niin kuin haasteena. Ja sitten voi olla myöskin paljon semmoisia ennakoimattomia vaikutuksia. Ajatellaan vaikkapa se, että tässä on Markku Löytösen artikkeli, on tästä nyt jo 10 vuotta vanha, 11 vuotta vanha artikkeli, mutta edelleenkin niin kuin kiintoisa niin kuin ajatus siitä, että eihän perustutkimussakaan tehtäessä välttämättä tiedetä, mihin näitä oivalluksia tullaan käyttämään. Jos ajatellaan vaikkapa nyt sitten tätä ihan modernia matkapuhelintakin, niin siihen tarvitaan tämmöistä niin kuin tietyttä niin kutsuttua Fourier-laskentamallia, joka kehitettiin jo 1800-luvun alussa. Eikä silloin niin kuin taatusti ajateltu sitä, että sitä voidaan käyttää vaikkapa signaalikäsittelyssä erilaisissa taajuusanalyysia vaativissa sovelluksissa. Ja nyt sitten voidaan tietenkin ajatella, että olipas vaikuttavaa tutkimusta, mutta oli joo, mutta ei välttämättä niin kuin sillä tavalla tarkoitettu. Että siinä mielessä kyllä niin kuin perustutkimuksella on oma erittäin tärkeä arvonsa, mutta se ei välttämättä kovin helposti taivu tämmöiseen niin kuin nopean päätöksenteon tukemiseen. Mutta se luo pohjaa sille isolle kuvalle, jos sitä osataan oikein ohjata ja oikein hyödyntää. Yksi tämmöinen yhteiskunnallinen niin kuin esimerkki, joka haluaisin näyttää kuitenkin, on liittyy nyt sit siihen, että millä tavalla niin kuin tämmöinen vuorovaikutteisuus ja tutkimuksen vaikuttavuus voitaisiin kuvata. Tämä on totta kai äärimmäisen yksinkertaistettu, mutta tässä nämä siniset vaaleisiin dokumentit on erilaisia tutkimuksia ja selvityksiä. Sitten meillä on politiikkadokumentteja, nämä oranssit, on erillinen Siilasmaa-työryhmän raportti, eli yleisestä asevelvollisuudesta. Sitten meillä on puolustusvoimauudistus, valtioneuvoston selonteko vuodelta 2012. Toisaalta meillä on, niin kuin tästä voisi olla ihan mikä tahansa muukin esimerkki, meillä on ollut sitten toimintaympäristössä, meillä on ollut talouden taantumaa, paljon julkista keskustelua, mihin suuntaan pitäisi mennä. Toimintaympäristössä on tapahtunut muutoksia. Ja toisaalta sitten tuolla vasemmassa laidassa meillä on niin kuin hallinnon alan omia strategiasuunnitteluprosesseja, joihin tieto on vaikuttanut ja joihin tieto vaikuttaa. Et tavallaan tässä niin kuin, näistä tutkimuskysymyksistä on seurannut uusia tutkimuskysymyksiä. Niistä on tullut sisältöä politiikkadokumentteihin, joiden perusteella on tehty uutta tutkimusta, joka vaikuttaa seuraavaan politiikkadokumenttiin, josta on seurannut erilaista feedbackia. Niin kuin sanotaan, todella yksinkertaistettu kuva. Mutta väittäisin, että tämä ikään kuin, niin kuin näyttää sen ison kokonaisuuden, että millä tavalla tutkimus voi aidosti olla hyödyntävä toimintaa hyödyntävä tekijä. Eli ihan konkreettisiin toimenpiteisiin sitten tästä voi seuraava kuva olla vaikkapa se, että miten on asevelvollisuutta kehitetty ja miten tänä päivänä juuri as we speak toimii parlamentaarinen komitea, joka käsittelee yleistä asevelvollisuutta. No, näistä kahdesta ensimmäisestä kolmesta vartista, ehkä niin kuin kootusti voisi todeta, että tietojohtaminen on joka tapauksessa tullut jäädäkseen valtionhallintoon. Sekä tämän tietojärjestelmän teknisen puolen että erilaisen johtamiseen liittyvän toiminnan on integroiduttava nykyistä voimakkaammin toisiinsa. Tähän kulttuurin muutokseen, joka liittyy tiedon käyttöön aidosti ja siihen liittyviin käytännön tekijöihin, olisi syytä tuottaa lisää panostusta. On muistettava se, että tavoite tiedon laadun parantamisesta on yksi sellainen asia, jota voisi miettiä. Ja nyt ei kyse sitä tehtäisiin huonoa tutkimuksia, vaan tehdäänkö vaikuttavaa tutkimusta. Se, että me puhutaan paljon tietojohtamista tämmöisenä teknisenä toimintana, niin on toki niin kuin yksi osa totuutta, mutta ei koko totuus, vaan se liittyy myös erityisesti johtamiseen. Ja nyt ei ole kyse trendistä tai jostakin tukitoiminnosta, vaan erityisesti nimenomaan siitä, että johtaminen on pysyväisluonteisesti muuttunut nykyisessä digitaalisuutensa tietoyhteiskunnassa. On kuitenkin ongelma se, että ei haluta tietoa edes järkyttämään tai vakituneita käsityksiä. Ja toisaalta sitten mietitään sitten se, että mitä uusi tieto nyt ylipäätään voi tuottaa, kun sitä on jo olemassa, mutta sitä toisaalta ei taas sitten käytetä. Ja ehkä tässä kuitenkin voisi ajatella niin, että tässä yksilöt ja organisaatiot koettelisivat niin kuin oman toiminnansa rajoja positiivisessa hengessä entistä enemmän. Mutta jos tietoa ei ole tai sitä ei hyödynnetä, niin on ehkä ymmärrettävä myöskin, mitä siitä seuraa. Joka tapauksessa organisaatiolla on rajallinen, jää tilannetietoisuus varsin rajalliseksi. Ei ole riittävää systeemistä ymmärrystä, mikä tarkoittaa sitä, että ei tiedetä, mitä meidän pitäisi tietää, koska meillä on riittävää perustietoa, tai emme tiedä, mitä emme tiedä, johtuen juuri siitä heikosta tietopohjasta. Toisaalta voidaan tehdä vääriä asioita, tai tehdään ikään kuin oikeita asioita, mutta tehdään niitä väärillä tavoilla. Ja ylipäätään se, että emme kykene sitten kyseenalaistamaan vallitsevia uskomuksia ja käytäntöjä. Ja mitä tässä voisi tietysti pohtia vielä lisää sitten ihan itse kukin omassa päässään, että mistä sitä tietoa sitten, millä tavalla, missä muodossa olisi hyvä saada, miten tätä voisi edistää ja mitä haasteita esimerkiksi on ennakointitiedon käytössä. Niitähän löytyy nimittäin, ja ne on aika pitkälti sellaisia asioita, että jos ennakointia ajatellaan vaikkapa, että me katsotaan ennakointia vaikka valtionhallinnossa nyt 20 vuotta eteenpäin, niin mikä on se käytännön toimenpide, jos me nyt ajatellaan, että siellä on erilaisia skenaarioita, jotka jollain tavalla kallistuvat meidän uskomustamme maailmanmenosta toiseen suuntaan kuin missä me nyt olemme. Uskallammeko vaikkapa silloin esimerkiksi sijoittaa, miettiä valtion budjetointia, että niiden tavallaan niiden ennakoinnin tuomien tulevaisuusnäkemysten mukaan. Erittäin epätodennäköistä. Mutta siinä on lukuisia muitakin haasteita. Ehkä voisi kysyä ennenkin, mitä on ne ratkaisut. Tässä olisi ollut kiva nähdä teitä kuulijoita ja varmaan teidänkin olisi ollut kiva ehkä vähän niin kuin saada tässä feedbackia ja olisin osallistanut varmasti teitä useillakin kysymyksillä ja pohdinnoilla ja ehkä tiivistänyt tätä omaa puhettani sitten vastaavasti, mutta korona-aika on korona-aika ja toimikaa me nyt tällä tavalla ja iloitaan sitten siitä, kun se aikanaan loppuu, mutta tässä oli nyt tämä ensimmäinen esitys, joka siis käsitteli tiedolla johtamista ja seuraava setti sitten liittyy päätöksentekojärjestelmään ja kokonaisturvallisuuteen valtionhallinnossa. Eli jatkamme siitä sitten seuraavaksi. Kiitoksia tästä.